Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumac Hadži Nenad Maričić. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Hvala, kako ste? Jeste dobro?
Dobro, pa evo kako dolazi sunce i proleće, ja se uvek budim stvarno kao i priroda i ovi medvedi usnuli. Ja imam svoj zimski san, tako da se stvarno dobro osjećam sada.
O, to je lepo čuti, imate entuzijazma, znači.
Tako je, pa i nekako me zateklo. Evo, budi se i moja karijera ponovo, šalim se.
Iz početka sve.
Pa da, posle godinu dana nekako vraćam se i u pozorište i u drugi medije. Ima mnogo premijera u martu. Eto, zato smo i tu da govorimo o tome, ali nije baš i uobičajeno. Nekako godinu dana nisam igrao u mom matičnom pozorištu, pa eto, srećem, pre nekih 15-20 dana bila je jedna poluzatvorena predpremijera u Zvezdari i ona čeka ovih dana
11. marta
zvaničnu premijeru, da Berači snova,
yes,
u Zvezdara teatru, i već je krenula. Ovo je zanimljivo sad, zato što je drugačija malo situacija. Dakle, ljudi koji su gledali predstavu, koji su imali tu priliku da u toj zatvorenoj predpremijeri vide, pustili su glas da je odlična predstava i onako krenula je ona najlepša reklama koju mi nazivamo Mund reklamom, dakle od usta do usta, i evo, rasprodate su karte za jedno popodne, za sve predstave u martu.
Sjećam se, jednom je Svetlana Ceca Bojković mi to rekla, kaže, najbolja reklama je upravo od usta do usta, a onda tako znate da li je nešto dobro ili nije nešto dobro.
Upravo tako.
Ali, eto, ono što je sa druge strane, o tome ćemo kasnije, naravno, o predstavi Berači snova, koju je, odnosno Komad je napisao Vladimir Đurđević, a režira Božidar Đurović, ali kažite mi, molim vas, u Narodnom pozorištu, pošto ste vi stalni član Narodnog pozorišta, naravno, i gde ste odigrali silne predstave, da ne spominjem sada sve, evo, od velike drame samo,
jeste,
pa do, jeste, do Rodoljubaca, Sumnjivog lica, Na uranku, dakle, gomila predstava, igrali ste i u drugim pozorištima, naravno i na filmu i u televizijskim serijama, i o njima ćemo nešto kasnije. Ali kakav je bio taj osjećaj, moram to da vas pitam, kada glumac nema, kada nema svoju scenu, da tako kažem, odnosno ima, ali ne može da igra predstavu. Kako vas je, koliko vas je to potreslo, koliko je to uticalo na vas, i kakav ste, pretpostavljam da ste razmišljali mnogo o tome, kako je to, kakvo je viđenje na celu tu situaciju?
Pa moram da budem, ja sam uvek vrlo otvoren i iskren, i baš sam i juče pominjao tu situaciju. Naravno, ne može se isključivo posmatrati jedan trenutak u kojem je ceo svet bio zahvaćen i tom pandemijom i karantinima i zatvaranjem. U tom trenutku dosta sam se i čuo sa kolegama i jedni drugima smo preneli to iskustvo, da ta jedna podsvesna stalna odgovornost i pažnja da li ćemo propustiti uveče predstavu, od toga uvek strahujemo i sanjamo da nismo stigli na predstavu. Dakle, on je nestao tim trenutkom da smo dobili sve vreme ovoga sveta, pa smo, jel, mnogo i pričali svi o tome da ćemo sada posvetiti svoje vreme čitanju i, ne znam, da činimo sve ono što nas fizički i duhovno poboljšava, da ćemo iskoristiti to vreme. Međutim, onda je s druge strane se pojavio jedan strah od toga kako će umetnici da žive, pa je bilo mnogo priče i o tome. Činjenice da su mnogi naše kolege ostale bez ikakvog bez ikakvih prihoda ili mogućnosti da nešto zarade, i danas su muzičari recimo najugroženiji, oni ne mogu zaista ništa se da privrede, i zaista se pitam na koji način ti ljudi preživljavaju. Tako da je jako pomešano i kompleksna je situacija bila. Prosto u tom trenutku smo se svi okrenuli svojim porodicama, i u tom strahu od nepoznatog ni sami lekari nisu znali. Ni danas najbolje ne mogu da nam kažu kuda će ovo ići. Tako da, na kraju mogu da kažem da sam srećan što je ipak kako tako pozorište funkcioniše, i da smo naravno i umetnici apelovali na to da se ne zatvaraju u potpunosti, i srećom vlada je odgovorila tako. Mislim da bi bilo zaista pogubno da su potpunosti zatvorene. Dakle, pozorišni život postoji kakav takav, mnogi to i ne znaju, pozorišna publika zna, tako da eto, to je sve zajedno poslednjih godinu dana.
Da li se još uvek u sindikatu borite se za prava glumaca?
Pa dobro, mislim, da, uvek kada je neki važan problem, sada su problemi opšte prirode, dakle, i svi smo nekako zajedno u tome. Ja razumem zaista i da nije lako biti trenutno i ni upravnik, ni direktor pozorišta. Ovo su stvarno onako velika iskušenja za te ljude koji vode pozorišta. Jer zamislite situaciju u kojoj se nalazi, na primjer, neki upravnik ili direktor pozorišta. Čuo sam sa nekoliko strana, dođe glumac i kaže, ali ja neću da igram sa onima koji nisu vakcinisani, na primjer. I šta sad da radite? Dakle,
koju vrstu da kazne primeni upravnik u tom?
Je. Mislim, zaista, šta da kaže čovjeku koji se plaši toga? Mislim, imali smo... Ja to nisam vidio, ali pričali smo da je bilo i trenutak kada su glumci igrali sa vizirima i da... Probe su bile takve, tako da proći će ovo, ja sam siguran da, i optimista sam, tako da je bilo i težih situacija u našoj istoriji skorije, tako da...
Da, proći će, bilo je zaista tako, takvih situacija mnogo, upravnici su bili naravno, ne samo ovo sada što ste vi rekli, nego evo nedavno u pozorištu na Terazijama isto tako se desilo, predstava je trebalo da se odigra, glumac je došao, rekao da neko od njegovih članova porodice bolestan, i onda sve to naravno povlači različite reakcije, jako je teško sve u toj situaciji, znači govorimo o solidarnosti na taj način.
Upravo tako.
Kada sve prođe, onda ćemo ponovo drugačije.
Pa ja verujem i da postoji negde, uprkos tome što su strasti uzburkane stalno kod nas, i takavi smo, mi smo bure baruta, Balkan je uvek takav, ali opet s druge strane, zaista se vidi solidarnost u tom smislu i razumevanje. Barem ja tako to vidim tim mojim optimističkim pogledom na svet, ali verujem da ne smemo jedni drugima da budemo zveri, mislim, moramo da budemo ljudi.
Ono, ne smemo, kao kad neko kaže ti nisi vakcinisan, ovaj kaže jeste vakcinisan, ovaj kaže ti ne nosiš masku, ovaj kaže ti nosiš masku, da ne dolazi do te kolizije,
pa,
sukoba,
to.
Stalno,
to.
Uvek te podele koja je zastrašujuća kod nas, nametanje, ja sam u pravu, ti nisi u pravu. I...
A čovjek je generalno sklon podelama. Čovjekova priroda je, tako to su eksperimenti razni dokazali, sociološki, da jednostavno mi imamo potrebu kao mi, narod Srbi, već civilizacija je, narodi, ljudi su takvi. Skloni su podelama, ali ako barem u ovim trenucima ne pokušamo da razumemo jedni druge, onda stvarno pitanje je ko smo, da smo ljudi ili smo nešto drugo.
A šta vi mislite, na koji način možemo da budemo bolji u tom slučaju? Evo, baš ovakva situacija je indikativna, svedoci smo svakodnevno takvih događaja, da smo jedni protiv drugih u svim segmentima društva. Ima naravno i solidarnosti ove o kojoj smo pričali, ali ima i velikih podela. Znate, ono, delimo se non stop.
Da, mislim da trenutak i za naše društvo, ali ne samo za naše društvo, već i širom sveta, da se sociolozi, psiholozi ozbiljno pozabave tom temom. Ima mnogo prijatelja širom sveta i gotovo iste stvari se dešavaju. To možda ne znamo za neke druge zemlje, kako je u tim zemljama. Međutim, evo, pogledate kako se Britanija podelila oko Brexita, kako je u Sjedinjenim Američkim Državama došlo do ovih incidenata nedavnih pred njihovim senatom, kongresom, šta već, gde je to bilo. Tako da mi smo, čini mi se, otišli predaleko u tome, a imamo mnogo loših iskustava kada su u pitanju isključivosti i podele u 20. veku pogotovo, tako da bi bilo dobro da da se učimo kulturi političkog govora i uopšte da shvatimo da je kultura način življenja i da smo zaslužili da živimo pristojnije i drugačije. A možda to i jeste tako, možda idemo ka tome, ko zna.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Hadži Nenad Maričić. Nenad, lepo je čuti kada se igraju, kada čujete da ima premijera, da, predstave. Evo, čujemo da će biti u martu jako mnogo premijera u beogradskim, ne samo u beogradskim pozorištima. Jedna od njih, rekli smo na početku, a i razlog za, između ostalog, za vaše gostovanje, jeste predstava, dakle, Berači snova. Kao što sam rekla, Vladimir Đurđević je autor. Ovo je praizvedba njegovog komada. Jest. I to je lepo.
Jeste, i dosta je bilo truda da se taj komad postavi. Moram priznati da se Vlada ovim tekstom zaista onako ustoličio kao jedan ozbiljan, veliki srpski dramaturg, pisac, odnosno pisac, izvinjam se. Neobičan komad koji toliko bliskosti ima sa publikom, to smo videli već na prvom izvođenju. Publika je mnogo prepoznala svoje svakodnevice u tom komadu, rečenica kojima se ne samo služe, već su okruženi time. O čemu se radi? Dolazi jedan čovjek i kaže da je dao otkaz u Železnici, da će uzeti otpremninu i uložiti u maline. Prosto zato što hoće, eto, da počne novi život, da ne živi više na minimalcu i da hoće da bude svoj na svome. Da zarađuje koliko toliko, ali od svog rada, da živi malo bolje. Međutim, naravno, onda dolazi dramski zaplet, jel, sve se izjalovi, krenu ogromni problemi, ulaze u razne neke dugove i publika prepoznaje te trenutke i te muke i načina koji ti naši likovi preživljavaju ta jedna porodica. Ne bih mnogo da otkrivam, ali čak i da, mislim sada, čak i kada bi ispričao,
to ne bi bilo to.
Ma da, ljudi bi videli šta se dešava, ali pitanje je kako se to dešava. Tako da, eto, ta predpremijera je bila stvarno nama veliko iznenađenje. Nismo očekivali takvu reakciju publike. Nije samo da je publika željna, nego je tekst stvarno onako vrlo blizak našoj stvarnosti i ima mnogo slojeva. Mnogo slojeva, vidjet ćete, nadam se da ćete gledati uskoro. Govori o našoj stvarnosti, o našoj prošlosti i budućnosti kroz priču o jednoj porodici.
Autor komada, Vladimir Đurđević, je rekao, ja ću sad ovo zvanično rekao, to je reč pisca povodom premijere, on kaže, Berači snova znaju i šta bi i kako bi, ali im nešto ne da. Beračima snova izmiče sadašnjost, dok zagledani u budućnost pate zbog prošlosti. Mislim, eto, da je sve
svečeno. Nisam, kao da smo se dogovorili šta da ćemo da govorimo. Ne znam šta bih rekao više, osim da izađem na scenu i da je igram. U predstavi su, evo da pomenu, u predstavi su jako lepi, dobri glumci, Biljana Đurović, Siniša Ubović, Ivan Jeftović, imaju mladih imena, neke mlade glumce će videti ovde, nove talente, nova lica. Sa ponosom je najavljujemo, jer smo je dugo spremali sa pauzama i prekinuo nas i karantin, onda se deo ekipe razboleo i prosto nekako nismo ni mogli da verujemo da ćemo na kraju izaći i videti tu publiku. Moram priznati, evo, da otkrijem onako tu jednu malu pozorišnu intimu. Pitao sam se posle godinu dana neigranja na sceni, hoću li ja to znati?
I šta? Kako?
Ide to kao kada posle, ne znam, dužeg vremena uđete u vodu pa zaplivate ponovo. Eto, sve je isto.
Sve je isto.
Da, publika je tu, znamo se. Tako da sve to ide kako treba.
A Berači snova? Sam naziv?
Da, mislim da je, mislim da je Božidar Đurović, reditelj ovaj predstave, izabrao taj komad i on negde govori mnogo i o nama i onome što smo. Mi kao da beremo snove kroz celu našu istoriju, od onog najobičnijeg građanina do čoveka na vlasti. Svi imaju neke ideje, neke snove. Zaista nas istorija nije štedela, odnosno sva dešavanja na ovom prostoru, i kada malo bolje zagrebete po istoriji, vidite da nikada nismo odlučivali o svojoj sudbini, da je uvek tu neko drugi svojim interesima nama krojio sudbinu. Eto, zanimljiva je činjenica, pošto ja volim istoriju, zanimljiva je činjenica da je Đurađ Branković u svom posjedu imao gotovo 90% zlata, od svih zlata u rudnicima u Evropi. Recimo, govori se o nekih 37-8 tona, a ukupno je, na primjer, bilo 40. To je bilo u njegovim rukama. A on u tom trenutku razmišlja kako da izbalansira između ugara i Osmanlija, i zbog toga i strada, zato što je pokušao diplomatski da balansira između dve sile. Nažalost, tako nam je sudbina, ali moramo da smo optimisti, idemo dalje, i dalje postojimo, i dalje smo tu.
Da, mi smo, kako neko reče, ljudi sa viškom istorije. Ali
sa viškom istorije.
Sa viškom istorije, da. Mnogi pate da imaju svoju istoriju, jer su veoma mladi kao narod i nacije, kako god, a mi imamo viška istorije, i zaista to je zastrašujuće, ali iz tog ugla, ali kakav je osjećaj biti pripadnik onda takvog naroda? Imate li prosto viziju neke budućnosti, s obzirom da smo non stop, evo kada već o tome govorimo i kada volite istoriju, pošto smo non stop u nekim užasnim stegama, pritiscima, kakav je osjećaj i šta mislite, kako možemo da se izvučemo uopšte iz toga? Ima li nade za nas?
Pa, znate kako, ja sam se trudio sam se onako iz petnih žila da učestvujem u tom nekom građanskom aktivizmu još od studentskih dana. Trudio sam se da ne propustim ta dešavanja, ali sam kroz to i naučio kompleksnost političkog života i da nije ništa crno-belo. Mnogo sam poslednjih godina komunicirao i sa mojim prijateljima iz Evrope, i negde čini mi se da zaista onaj deo, obrazovani deo građanstva, ajde, moram tako da kažem, se trudi iz petnih žila da održi taj demokratski život. I kao što kažem, nije ništa crno-belo, već je šareno. Dešavaju se dva, u stvari mnogo procesa paralelnih. Imamo, nažalost, taj odliv mozgova, mnogo ljudi na dnevnom nivou fakultetski obrazovanih odlazi iz zemlje, i to je zaista jedan demografski kancer, jedan veliki problem.
I to godinama, decenijama.
S druge strane, kako imamo te često autoritarne vlasti koje se bore da ne bude takve slobode medija, onda se opet građanstvo buni protiv toga i ne da i ne dozvoljava i trudi se da postoje prostori gde će se čuti slobodna reč. Onda s druge strane opet vidite da i mi na taj način održavamo tu neku potrebu za demokratijom. Mi smo narod koji se uči još tom demokratskom načinu života, ali kada vidite čime smo okruženi, šta se dešava i preko bare i u Evropi, možda baš zbog svega toga i zbog tog našeg slobodarskog duha, možda još i dobro stojimo, ako me razumete. Mislim, otvoreno ću da kažem, ja se borim često protiv vlasti, ne samo ove, već i ranije, ali negde mislim da dok god se trudimo, pa makar ostalo i nas 300, jel, kako onako antički rečeno, možda ćemo biti u dobrom dobroj atmosferi, u dobrog duha, narod dobrog duha.
Season, I'm drowning in whiskey and beer. My doctor reports if I don't stop soon that I'll drown in an ocean of tears. I look to you and saw my desire. Went from the frying pan into the fire. Surrendered to sorrow and was undone. Now I'm praying that it won't be long. Son, into kingdom come, you were under my blood and my skin. Living life at each other's throats in a gilded sailboat of sin. Ours was an ocean to swim around in. Ours was an ocean I should have drowned in. My doctor reports that one must be strong, but I'm praying that it won't.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, dakle, Radio Beograd 2 i emisija Klub 2 i glumac Hadži Nenad Maričić sa nama u studiju. Pričali smo, Nenade, o toj slobodi, o, kako kažu, skupa reč. Znate, one banalne izraze kad krenemo da upotrebljavamo, a nikad manje čovek kao da nikako da osvoji slobodu. Sve teže je osvojiti u stvari slobodu. E sad, pošto smo o tome pričali, nećemo da širimo tu priču. Svako od nas sam sa sobom kada ostane, on može da sebe preispita koliko je osvojio slobodu i koliko je spreman da žrtvuje slobodu zarad raznih privilegija i tako dalje. Ali nešto što mi se nameće uz ovu priču o slobodi jeste duša. To mi je uvod u animirani film Duša, američki doduše film animirani. Sutra je, da kažem, naša premijera, kreće u domaće bioskope. Vi ste pozajmili glas glavnom junaku i veoma zanimljiv glavni junak. Inače, da kažem da je film dobio Zlatnog globusa kao najbolji animirani film i dobio...
Siguran sam da će Oscar da dobije to. Onako, ubeđen sam.
Da, i za muzičku partituru je također Zlatni globus. Dakle, reditelj koji je Oskarovac, inače, Duša, sam naziv fantastičan. Vidim da ste, pričali smo malo o tome, a i davali ste izjave tim povodom, da vas je kupio, pod navodnicima, taj film, da ima posebnu atmosferu. Šta je ono, posle Berača snova dolazimo do Duše?
Da.
I...
Ovaj Disneyev film, siguran sam, je nešto što Disney nikada nije imao. I uopšte svet animiranog filma. To je toliko... na izgled, na prvi pogled, jednostavna priča sa takvom porukom koja će otvoriti onako jednu veliku tajnu koja nam stoji pred očima. Zato mislim da će osvojiti Oscar i biti kultni film. Disney duša. Ovo ako zvuči malo kao PR koji najavljuje film, ali već sam video reakcije ljudi koji su vidjeli nesinhronizovanu verziju, originalnu verziju negde, kako su reagovali, da ih odavno nešto tako nije prodrmalo, da odavno nije ostavilo tako snažan utisak. O čemu se radi? U stvari, film govori o tome da uvek imamo neke snove, gajimo tu misao o tome da li naš život ima smisla, u čemu ćemo se ostvariti, kako ćemo iskoristiti život, a u stvari ne primećujemo da živimo život i da živimo to čudo. Znate, kad sam se povredio letos, nešto je bio u urgentnom centru, čekao operaciju i ostalo, i onda su me drugari zvali iz jedne naše omiljene kafane gde se skupljamo i na video mi onako nazdravljaju. En kažem, divno. Sada pogledajte oko sebe, pošto je divan dan, i recite sebi koliko vam je dobro, koliko vam je divan dan, zato što niste na mestu gde sam ja sada. Zaista mnogo više cenimo sreću kada je nema.
Da, ali mislim da to ima veze i sa, evo sada kada već govorimo o trenutnoj situaciji u kojoj mi živimo, nametnut je jedan model straha, smrti, bolesti, bez obzira na da li postoje zaista realni razlozi za to i koliko su realni, ali znači činjenica da ljudi umiru, činjenica da to jeste sa te strane strašno, ali sa druge strane atmosfera je potpuno suluda, strah je nametnut, imam utisak da čak i za vreme bombardovanja i raspada Jugoslavije u kojoj smo živjeli, da nije bila ta količina straha, bezizlaznosti, jedne depresivnosti, što pokazuje, znači ne govorim na pamet, nego podaci koje dobijemo o velikom broju ljudi koji izvrše samoubistvo, mladih ljudi koji nemaju razloga za život, što je zastrašujuće. Dakle, tako nekako kao da smo otišli u potpunu krajnost. I to nije dobro, naravno.
Pa nisam, evo, ovo što ću sad da kažem, nisam mnogo puta čuo, moram priznati, a to je da nam se mnogo govori o smrti u jednom negativnom smislu, a mi kao hrišćani ne bi trebali da se bojimo smrti. Ne govori se na način na koji su se, recimo, pozdravljali hrišćani prvih vekova. Pozdrav je bio memento mori, sećaj se smrti. Smrt treba da nas opomene u životu i da nas zapita, da stavi neka pitanja pred nas, kako živimo ovaj život i da li ćemo ga nastaviti kada se on završi. Ne bi trebali da bežimo u konformizam plašeći se tih tema, nego treba da razgovaramo i da malo više obratimo pažnju na ono što jeste duša. Došli smo ponovo do toga.
Prebili ste odličnu sponu.
Počeli smo u stvari od duše. Zbog čega naša duša zatitra, zbog čega zaigra, zbog čega to nešto u nama zavibrira? Upravo zbog nekih lepih sitnica koje doživimo u toku dana. Zaigra nam duša kada vidimo da je sunčan dan. To su one vrednosti zbog kojih treba da blagodarimo i da kažemo hvala Bogu što je ovako divan dan, što mogu da ga vidim, što mogu da šetam, što mogu da hodam, što mogu da se čujem sa mojim prijateljima.
Da.
To su velika bogatstva. Ogromna. Jer neko ni to nema.
Da, šta je to što nas čini čovekom? Koje su to osobine?
Upravo to.
Ne smemo da budemo, dakle, ajde kažem da upotrebim tu reč, zombi koji nema osjećaja ni za što, ni za nekoga preko puta sebe, ni za, nema samilosti, nema ničega. Moramo da budemo zaista ljudi koji imaju radost u sebi. To je radost življenja.
Upravo to, dakle, sve ovo što nas okružuje je veliko čudo. A zanimljivo, jako blizu smo ove teme o kojoj večeras o kojoj ćemo večeras govoriti u Narodnom pozorištu kroz javno čitanje i tekst Hype. To je upravo dekonstrukcija pozorišta na jedan vrlo sada poznat način, online projekciju. Online ćemo biti na linku Narodnog pozorišta, Facebook linku Narodnog pozorišta, Instagram profilu Narodnog pozorišta, i mi ćemo biti, da li smo mi to dobro shvatili, ali svako ponaosob od glumaca će biti na svom profilu i publika će moći da vidi neke od nas. Dakle, u potpunoj dekonstrukciji pozorište, i na neki način se upravo i istovremeno i borimo da dokažemo da je pozorište pozorište, a da je ovo samo jedna iskrica iz pozorišnog života. Dakle, ne možemo online doneti pozorište publici, ali će opet s druge strane nekima značiti da vidi predstave. To je bila jedna svetla tačka tih online predstava koje su išle tokom karantina, jer su naši neki ljudi iz Australije ili Kanade koji nisu bili u mogućnosti da gledaju neke nove predstave, sa zadovoljstvom su gledali, tako da uvek postoji nešto i pozitivno i negativno. Ovaj svet se sastoji od tih sila koje stvaraju i koje su destruktivne.
Da, nažalost. Ali ja ću samo dodati, kada ste već spomenuli ovo večeras događanje, to je premijerno, dakle, javno čitanje drame Hype, ko autora Ivone Riger i Nemanje Novakovića, u 19 časova.
Tako je.
I ostalo nam je malo vremena, možda 3-4 minuta, a ne smemo da zaboravimo i da se vratimo ponovo istoriji. Eto, vidite, ne možemo mi bez istorije, a to je serija u kojoj ste vi učestvovali. Nisam zaboravila, naravno.
Da.
Snimali ste seriju Aleksandar od Jugoslavije. Da. Dakle, samo da podsjetimo, to je komad, odnosno knjiga Vuka Draškovića.
Jeste, potom, po romanu Vuka
jeste,
Draškovića.
Po romanu, Zdravko Šotre napisao scenario i režirao. Tako. To bi uskoro sada trebalo da se prikazuje.
Pa evo, ljudi su već krenuli da se zaleću i donose svoje sudove, komentare, što je potpuno apsurdno jer je izašao samo trailer. A zaboravili su jednu važnu činjenicu, to moram da... Evo, i kao profesor, moji studenti će u nedelju imati priliku da se pokažu, eto i to da pomenem, sad sam se setio da na maloj sceni Narodnog pozorišta u nedelju će pokazati svoje zadatke. Kao profesor i kao neko ko je pedagog, koji ovo što ću sada kažem predaje svojim studentima, dakle, svako delo ima svoju ideju. I ponekad, naravno, neke istorijske činjenice su romantizovane. Sam Šekspir je izabrao da li će osuditi ili će braniti Richarda III. Kao mladi učestvuje u jednoj predstavi koja je branila, a napisao je komad koji je napadao Richarda III. Ovde se, čini mi se, brani jedna ideja i pozicija jednog čoveka u tom trenutku. Dakle, to je Aleksandar Karađorđević je sa srpskom vojskom ušao pobednički u Beograd, ali ne samo u Beograd, već širom Balkana je dočekan cvećem kao oslobodilac. I u tom vihoru koji je nastupio posle Prvog svjetskog rata, u tom jednom diplomatskom ratu, on je uspeo uprkos težnjama pre svega Italije da otme ogromnu teritoriju Balkana, odnosno Primorja, veliki deo Crne Gore, uspeo je da odbrani te granice koje i dan danas postoje. Ne možemo zaboraviti da ideja jugoslovenstva nije bila njegova ideja, već je bila ideja svih naroda, svih onih ljudi koji su želeli da se kroz to osjećaju slobodnim. Dakle, i danas imamo tu situaciju da Aleksandar I. Karađorđević nema ne samo bulevar, ulicu ili spomenik, nema ni putić. Dakle, to je nešto što zahteva upravo ovu priču. Da vidimo, da sagledamo, ne možemo biti isključivi i osuditi nekoga zbog svog danas nekog stava ili mišljenja, hajde da se postavimo, hajde da pokušamo da zauzmemo njegovo mesto i kroz ovu seriju da vidimo sa čime se to svako onaj koji je bio na toj poziciji morao da se bori, mislim i na kneza Pavla, ovaj, koji je kasnije došao i pokušao da se izbori sa problemima i da predupredi ono što će kasnije, nažalost, ipak doći, a to je bila i NDH i bilo je mnogo priče o tim temama ovih dana.
Ali moram samo da kažem, pošto ste spomenuli trailer za ovu seriju, videla sam ga naravno i ono što je meni tu bilo vrlo indikativno, vi me ispravite ako grešim, gde se govori o tome da je žrtvovana zbog Jugoslavije i Srbija i Crna Gora, a danas smo u poziciji da se upravo Srbija i srpski narod optužuju za stvaranje Jugoslavije u negativnom kontekstu. Ono što jeste činjenica, to istorijska, sada što ste rekli da je Aleksandar Karađorđević ušao i kao oslobodilac u mnoge zemlje, međutim sam u toj seriji izgovara tu rečenicu, čini mi se da je žrtvovao.
Mislim da kada se sagleda sa svih strana ta tema, onda će ljudi malo bliskije razmišljati, malo bliskije onome kako razmišljaju istoričari, ljudi koji poznaju jako dobro taj period, koji su stručnjaci za taj period, oni ne donose svoje isključive stavove, već sagledavaju, razmatraju, mnogo je tu okolnosti različitih bilo i prosto je nemoguće sagledavati to iz jednog ugla. Nama je mnogo pomogla Amerika da sačuvamo te granice koje su određene kao granice Jugoslavije. Dakle, i tadašnji naši saveznici. Eto, zato što su svi želeli da otmu parče Balkana u svojoj koristi, od Rumuna, Italijana.
Da. Mislim, ali činjenica da je srpski narod izneo veliku na svojim plećima. Ne pričamo, to su već poznati detalji stradanja, užasnog stradanja za vreme Prvog svetskog rata i tako dalje. Ali evo, približavamo se kraju. Ja moram zaista da odjavim ovu današnju emisiju. Neka ostane da vidimo seriju, da vidimo kako je ona napravljena, da ne bismo sada...
To je naša dužnost prema našim precima, pradedovima, da vidimo taj deo istorije o kojem se mnogo ćutalo. Evo, do dana današnjeg.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Hadži Nenad Marečić, a sa vama su bili Pavle Savić, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.